Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Jan van Merzbergen, Balkanski Houdini.
San. Plamenovi mu dopiru do vrata i kad je sa stolicom došao blizu ivice terase, jedan od Francuza hoće da mu potrči u pomoć. Ja pomišljam na ono što je rekao: moraš to uraditi sam, moraš moći sam. I upravo to vidim u njegovim očima. Hoće sam to da uradi, hoće da može sam. Zadržavam pokretom malog crnomanjastog Francuza, pokretom koji govori: može on to, u redu je, može on to, sačekaj. Francuz zastaje. Ivan sada divlje trese rukama i laktovima, a u usta mu poprimaju zagrižen izraz koji ranije nisam viđao kod njega. I što ovo duže traje, izazov je veći. Broji li on uopšte? Levim stopalom trupće po daskama, odguruje se, stolica se pomera dalje preko drveta. Francuzi dovikuju, jedna žena vrišti, mislim da čujem Hektora. Opet se odgurne, sad i Dede hoće da krene napred, ali ga zadržavam rukom kao rampom. Može on to sam, sveti se onoga što je rekao. Nogari stolice škripe, a onda se Ivan čvrsto odupire, soba stopala istovremeno. Mrkla je noć, a on se nalazi između dve vatre i udara sa sve stolicom o ogradu terase, a drvo je staro i trošno od soli i vode. On zaista udara svom snagom tako da gornja daska puca. On zabacuje glavu kako bi pomerio težište, plamenovi mu ližu uši, gornja prečka pada. U pomrčini se čuje krik i još jedan i vidim ga kako pada. Prevrće se kao na usporenom snimku preko donje prečke ograde. Noge mu se zajedno s nogarima stolice izvrću u vis, a prečka ne pada uz tresak, pada u more. Nekoliko ljudi trče do ograde, jedna žena na štiklama hita za njima, također i ja i dečaci. Dede nešto dovikuje, stojim sasvim spreda. Tamna voda ugasila je plamenove. Vidim samo dva nogara i dve crne cipele i pomišljam: može on to mora da uradi sam, sve sam. Širim ruke jer osjećam da ljudi iza mene hoće da priđu bliže i da skoče za njim. Čekaj, vičem. Francuzi čekaju, čekaju i dečaci. Ruben stoji levo od mene, a Dede s druge strane. Gleda u mene. Kažem, mora to sam da uradi. Ruben hvata svog druga za rukav majice i sve ovdje lebdi iznad crne slane vode koja je veoma sveža i deluje mutno, ali je pre svega mračna. I čujem vodu kako pljuska i opet pomišljam na ono što je Ivan rekao, pa vičem: no, 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 ne. Stojim širom raširenih ruku, osjećam da Francuzi za mene čekaju, znaju da ga poznajem, da poznajem njegov nastup, da imam poverenja u Ivana i obrnuto. A onda vidim kako mi Dede umiče ispod desne ruke munjevito i skače, a Ruben mi se stiska uz podlakticu. Čujem kako Dede mlatara nogama, skoro da se ne vidi jer samo nekoliko zraka svetlosti pada preko nas na more, daleko od stolice. Dedeova glava je pod vodom, nigde mu ne vidim ruke. Vjerovatno sve to traje samo desetak sekundi, ali se čini da su minuti, ne brojim. Ruben upire prstom: tamo, tamo. Dede izranja, stoji u plićaku, voda mu je do vrata. Puhće i brekće i uzdiše i sklanja kosu s čela i vodu s očiju. Također čeka, osvrće se oko sebe. Stolica se okreće, vidi muže, vidim koleno i njegove grudi i Ivan izranja iz vode. Stoji. Ruben: eno ga. Ne uzvikuje to glasno, samo kaže. Iza sebe čujem Francuze. Nije to klicanje na kakvo sam navikao nakon nastupa. To je uzdah koji prolazi terasom. Na uskudnoj svetlosti tih nekoliko šarenih sijalica vidim Ivana i Dedea kako pored jednog od drvenih nosača terase izlaze na obalu. Veoma sporo. U tom trenutku osjećam šta njih dvojicu spaja, što je s početka bilo skriveno, kao da je sve to vrijeme već postojalo pod vodom. Kao da je vatra već gorela. Ne znam tačno, već je postojalo. Stoje na ivici vode, tamo gdje pesak uvire ispod njihovih cipela. Kreću se sporo i izlaze na obalu na nekoliko koraka od mora. Onda zastaju i više nema zvukova. Staje i moje srce. Svi gledamo u njih dvojicu. Ivan se spušta na kolena i privija dečaka uza sebe. Dve šake na leđima dečaka, jedna na lopatici, jedna pri dnu leđa. Čvrsto, a ipak nežno. Dede je obavio ruke ocu oko vrata. Pritiska čelo na njegovo rame. Ruben i ja i Hektor i ostali Francuzi i pokoji Italijan gledamo u njih sa terase. Veoma je tiho. Polažem ruku Rubenu na rame. On odbija moju ruku. Brani se, kao na karateu. Prati pokret krikom. Glas mu nadjačava šum vetra i talasa. Trči preko terase ka stepenicama. Oko mene stoji više desetina ljudi. Francuzi i žena na štiklama i Škoti, Hektor. Svi su vidjeli. Svi su veoma tihi i gledaju u mene. U uglu šatre na podu leži mokra odeća. Ruben stoji krajnje, japanke skoro da su mu u vodi koja preko dve pomalo udubljene daske teče ka zidu. Ivan na sebi ima šorc koji je Škot pronašao u svojoj torbi. Hektor se postarao za suvu majicu. Dede na sebi ima preveliku crveno-crnu majicu. Na grudima su mu crvena slova, na leđima broj 17. Ruben nešto kaže svom drugaru. Odlazim do njih, ali oni ne dižu pogled. Hektor se pobrinuo za japanke. Dok Ivan s mukom pokušava da ih navuče na nožne prste, Ruben pita, šta ćemo sad? Ivan kaže, da krenemo. Hektor shvata. Hvata Ivana za ramena i kaže, merci. Onda mu dlanom dotiče lice, a Ivan oborenog pogleda kaže, odosmo. Hektor mu pruža plastičnu kesu i širi je kako bi Ivan ubacio svoje crne pantalone, cipele i košulju. Dede dodaje u kesu svoju majicu i pantalone. Ruben načas podiže pogled ka meni. Onda Ivan i dede kreću ka izlazu s druge strane šatre, a Ruben ih sledi bez reči. Polagano ide za njima. A kad smo stigli do peščane staze koja vodi do puta, počinjem da osjećam stopala. Grlo mi je suvo, želudac prazan. Ivan i dečaci koračaju ispred mene u mraku. Dugo nam je trebalo da stignemo do bulevara. Povremeno čujem dečake da pričaju. Ne o nastupu, ne o ovoj večeri. Samo onako da skrenu misli. Ruben kaže, skoro da nema zvezda. Ivan podiže pogled i pokazuje prstom. Tamo. Dečaci podižu pogled. Iznad pristaništa ima zvezda. Mjesec se ne vidi. Onda se opet čuje samo zvuk njihovih japanki i šuštanje Ivanovog preširokog fudbalerskog šorca. Kuhinski kanap mu služi kao kajš. Palme i dalje stoje kao stubovi duž parkirališta. Rampa je spuštena. Još jedna spuštena rampa, ali ova je od metala. Hotel jedva da je osvetljen, balkoni su mrke mrlje. Na jednom balkonu vidim žar cigarete. Ulaze na bočni ulaz. Suviše zaostajem. Ruben mi ne pridržava vrata, a ni ostali. Puštam da se vrata zatvore. Čekam. Tresak. Hteo bih da udarim glavom o staklo, ali ne činim to. Stojim tamo s kvakom u ruci. Pritiskam kvaku, guram vrata, sve ide teško. Ruben je u mojoj sobi, sedi na ivici Ivanovog kreveta. Kaže, hteli su da spavaju zajedno. Kaže to kao da to u potpunosti razume, ali kao da je njemu učinjeno nešto nažao. Sad mora da se bakće sa mnom. Hoćeš li da popiješ nešto? Pitam. Ne. U kupatilu pijem gutljaj vode sa česme. Osjećam ukus hlora. Svetlost je jaka, moje je lice u ogledalu crveno, oči također. Mislim na one papire i na pesmu. Mutno, pisalo je. Johan je rekao da kod njega u kafiću nema ogledala zato što ljudi ne žele da vide sebe i bio je u pravu. Povlačim kanap za gašenje svetla. Sve je tako tiho. Ruben sedi u sobi kao sleđen, a iz druge sobe ne dopire nikakav zvuk. Čak se ni sa bulevara ne čuje ništa, ni kuckanje potpetica po pločicama, ni glasovi, ni zaustavljanje automobila u ulici iza hotela, ni njihovo odlaženje. Kad sam se vratio u sobu, Ruben spava pokriven čaršavom ili se pravi da spava. Vrata ka balkonu su otvorena. Hoću da uključim klimu i da zatvorim vrata, ali onda će Rubenu možda biti hladno. Je li to ono što ja mogu da uradim? Da se brinem da mu ne bude hladno? Izlazim na balkon. Šarena svetla, malo dalje, na bulevaru, vise nepomično u mraku. Hoću da spavam. Samo da spavam i da odmorim svoje umorne noge i umornu glavu i da sutra pijem crnu kafu, pojedem sendvič, možda odem na plažu, možda malo popričam s Rubenom, ukoliko opet bude želeo da priča.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Balkanski Houdini, čiji je autor holandski pisac Jan van Merzbergen. Prevod Jelica Novaković-Lopušina. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak ovog romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.